Nimeje
za dobre ideje.
Nimeje za dobre ideje.
V studiju gostimo menedžerja idej Primoža Zupana. Lep pozdrav znova.
Lep pozdrav.
Primož, ko se pogovarjava o vašem poklicu, torej trije ste v Sloveniji, menedžerje idej, tam okrog 130 približno pa po vsem svetu. Kaj vse je lahko ideja?
Ideja je vse, kar ima na koncu nek rezultat v produktu, v storitvi ali pa v izboljšanem procesu, oziroma tudi lahko je to neka družbeno odgovorna akcija.
Torej tudi v odnosih.
Tudi v odnosih in v našem primeru mi merimo učinke na vse. Ne merimo samo učinke return on investment, se pravi povrnitev vložka v investicijo, ampak merimo, ali je učinek tudi v izboljšanju počutja zaposlenih, ali se je zaradi tega povečal ugled podjetja navzven in take stvari. Ne. To so sicer zelo težko merljive stvari, ampak obstaja pa določene kratkoročne cilje, ki jih lahko merimo, ali smo jih dosegali ali ne. A ne. In tukaj bi recimo izpostavil dva taka primera, recimo sodelka je predlagala, da bi naučil uporabo starejših, kako se uporablja elektronska banka pa digitalna potrdila in idejo smo potrdili in smo se priključili takrat vse slovenskemu projektu Simbioza in smo naredili na skupini starejših delavnico, ki je pokazala, da je to zagotovo nujno treba izvesti, ne, ker imajo določene strahove, ki so bili potem ravno s tako delavnico premagani. Potem druga stvar je, da je sodelavec predlagal, kako bi lahko izboljšal svoje kreativne veščine in je predlagal v vsak dan zjutraj, da smo začeli pol ure časa smo namenili kreativnim nalogam, reševanju recimo logike, fizike, matematike, kreativnih delavnic, recimo impro gledališča in plesa in risanja. In to se je nekako pokazalo kot zelo pozitiven učink, ker smo to na začetku dneva naredili in smo se z neko pozitivno energijo navili za cel dan in smo bili čez cel dan bolj učinkoviti in ker verjetno tudi zaradi tega, ker se dosti sedi v teh današnjih poklicih, ne, je dosti prišlo do izraza to in jo še danes prakticiramo.
Se vam zdi, da so dovolj zreli delodajalci, da bi sprejeli to, da bi njihovi zaposleni na vse zgodaj, ne samo, da se združujejo morda za 10 minut ob kavi, ampak da bi se razmigovali, da bi imeli jutranjo telovadbo, da bi imeli, kot rečeno, neke gledališke uprizoritve, neko impro ligo za 10 minut. Kaj se zgodi? So dejansko potem bolj kreativni tudi skozi dan?
Ja, zagotovo je to, da je treba odprto pot pustiti kreativnosti in če tega ne živimo, a ne, potem je ne moramo tudi ne realizirati. In dejstvo je, da smo zaradi vseh rutin tako ukalupljeni in rutinizirani, da potem avtomatsko zmanjšujemo čas za kreativnost. Ne? Kreativnost je, kako lahko nekaj drugače naredimo in to je pa podlaga, da smo lahko inovativni. Ne? Če ne bomo razmišljali, kaj lahko še naredimo drugače, ne bomo opazili kakšnega problema, ne? Ki nas bo pripeljal potem do ideje. Tukaj je zagotovo na strani vodstva delodajalca potreben posluh, kar sem že omenil tudi v prejšnjem srečanju, da je vodstvo tisto, ki mora razumeti, da je to pomembno, a ne, da s takim načinom pridete potem na prvo mesto pred konkurenco in si odprete potem pot za nove inovacije.
Je to poklic prihodnosti?
Pred kratkim sem bil vključen na nekem posvetu, ki so ga organizirali karierni centri Univerze v Ljubljani, ki je bil namenjen šolskim svetovalnim delkam, kjer so se predstavili poklici prihodnosti. Predstavil se je tudi poklic idejnika in vesel sem bil, ker se poleg primerov iz prakse tudi predstavil, na katerih fakultetah se da ta znanja pridobiti. In za ta profil so se v tem dogodku predstavljale tri fakultete za družbene vede, ekonomska fakulteta in fakulteta za pomorstvo in promet. To je mene zelo pozitivno navdal, hkrati pa tudi zagovarjam, da je treba to širiti v čim večjih panogah, ne? Ker znotraj vsake panoge se lahko najde in tudi v raziskavi, ki sem jo opravil znotraj magisterskega dela, sem se povezal z idejniki po svetu in preko LinkedIn-a vzpostavil stik in Skype intervjuji ugotovil, kakšnih profilov so te kolegi stanovski moji, če tako lahko rečem, in so imeli zelo različne profile. razvile, od družboslovnih do tehničnih, do inženirskih, do menedžerskih. So se pa na koncu vsi strinjali, ker sem jih vprašal, kakšna znanja pa bi bila potrebna za upravljanje tega dela, so nekako vsi priznali, da je potrebno nek management veščine in znanja, ki so tukaj zagotovo imeti, in delo z ljudmi mora biti blizu, ker je tukaj veliko pogovorov na štiri oči in veliko spodbujanja in vsak od zaposlenih ne pozna recimo vitke metode, kako priti od ideje do potem poslovnega načrta, in tukaj smo mi kot kouči, kot trenerji, ki pomagamo, da se zaposleni tega naučijo.
Ni meje za dobre ideje.